ฉันก็นำเรื่องราวดีมาฝากให้ท่านผู้ฟังนะคะได้รับฟังกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการอัปเดตข่าวสารเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะกับอาจารย์สิริพิชวรรณภาสค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็รับหน้าที่เป็นวิทยากรนะคะโดยเช่นเคยค่ะเมื่อคราวที่แล้วนะคะดิฉันเคยได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้สักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับภาวะโรคร้อนนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรอยเท้าคาร์บอนนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็โลกของเรามาฝากอีกเช่นเคยนะคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมานะคะก็คือประมาณสักวันที่เมื่อวันที่20มีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเกิดมีการเกิดเหตุภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะคะเรื่องหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่น่าเศร้าเหมือนกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของบนพื้นผิวโลกของเรานะคะที่เกิดจากภาวะโรคร้อนขึ้นเนี่ยมันทำให้การเปลี่ยนแปลงของโลกของเราบนพื้นผิวโลกของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่อันตรายมากขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นนะคะนั่นก็คือเรื่องของการภูเขาไฟระเบิดในประเทศของไอซ์แลนด์นะคะภูเขาไฟระเบิดในประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยนะคะก็สร้างความเสียหายให้เราอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งเมื่ อแค่วันจากวันที่20มีนาเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาที่ออกข่าวใหญ่แล้วก็มีการเกิดการฟุ้งกระจายไปทั่วก็คือในวันที่14เมษายนนะคะในช่วงวันสงกรานต์ที่ผ่านมานี่เองนะคะถ้าท่านใดไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรือว่านั่งฟังข่าวก็คงจะทราบกันดีนะคะเพราะว่าข่าวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่พอสมควรเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวของคนไทยนะคะแล้วก็ชาวไทยยังติดค้างอยู่ในทวีปยุโรปอยู่หลายคนเลยนะคะดิฉันได้ทราบข่าวมาจากทางบริษัททัวร์บริษัทหนึ่งนะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็คงไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องนั่งสแตนบายกันอยู่นะคะนั่งรอฟังข่าวจากทางทวีปยุโรปกันนะคะว่าลักษณะของภูเขาไฟระเบิดแล้วก็กลุ่มควันทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะดิฉันจะเล่าเรื่องย้อนกลับไปให้ฟังสักเล็กน้อยนะคะซึ่ง เมื่อครั้งแรกที่ระเบิดไปก็คือวันที่14เมษายนวันที่20มีนาที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งการปะทุของภูเขาไฟของไอซ์แลนด์เนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นทางตอนใต้ของเกาะไอซ์แลนด์นะคะมีการระเบิดจากภูเขาไฟที่เกิดจากใต้ฐานน้ำแข็งไอยาฟยาลาโยกูนะคะซึ่งตัวภูเขาไฟอันนี้นะคะก็คือไม่เคยมีการระเบิดเกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยมีการปะทุมากว่า200ปีแล้วนะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นมีการปะทุแล้วก็มีแรงระเบิดเกิดขึ้นสูงขึ้นฟ้านะคะประมาณ8กิโลเมตรนะคะซึ่งลอยนะคะแล้วก็มีฝุ่นที่เท่าเนี่ยลอยสูงกว่า 6,000 เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยการบินนะคะเครื่องบินเนี่ยไม่สามารถที่จะบินเข้าไปในกลุ่มควันนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าในกลุ่มควันเนี้ยจะมีประเภทกลุ่มควันเนี่ยจะมีสารประเภทกัมมันถันอยู่นะมีความเป็นอันตรายต่อเครื่องบินแล้วก็เชื้อเพลิงในเครื่องบินนะคะถ้าเกิดบินเข้าไปภายในบริเวณกลุ่มควันที่ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะทำให้เครื่องบินเกิดการระเบิดขึ้นได้นะคะซึ่งล่าสุดก็มีเครื่องบินมีเหตุเครื่องบินตกที่ผ่านมาดิฉันก็ไม่ทราบว่าตรงนั้นนี่เกิดจากภาวะนี้ด้วยหรือเปล่านะคะคงจะต้องติดตามข่าวสารให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกทีนึงนะคะสำหรับการเกิดการปะทุขึ้นครั้งนี้นะคะของภูเขาไฟในไอซ์แลนด์เนี่ยก็มีกลุ่มควันแล้วก็เท่าละอองเนี่ยปลิวฟุ้งขึ้นนะคะทำให้เกิดอันตรายต่อเครื่องยนต์ไอพ่นแล้วก็เครื่องบินโดยสารนะคะเพราะฉะนั้นทางแถบทวีปยุโรปทั้งหมดนะคะแล้วประกาศปิดน่านฟ้าห้ามเครื่องบินขึ้นลงนะคะแล้วก็ปิดสนามบินเลยนะคะโดยส่งผลให้ตรงนี้เนี่ยเกิดผู้โดยสารตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็อีก6ทวีปนะคะในส่วนโซนของอยู่ในทวีปยุโรปเนี่ยรวมทั้งทวีปอื่นๆเนี่ยมีผลกระทบต่อการสัญจรทางอากาศมากเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนับตั้งแต่เหตุวินาศกรรมนะคะ9/11 นะคะเมื่อปี2544เนี่ยก็อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลกระทบ ทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดจากปี44ปี2544ที่ผ่านมาก็ว่าได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนับตั้งแต่วันที่14เมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งวันนี้นี่20ก็คือเป็นเวลา6วันแค่นี้นะคะรวมแล้วเนี่ยเรายกเลิกเที่ยวบินไปประมาณ 17,000 เที่ยวบินเห็นไหมคะท่านผู้ฟังผลกระทบที่ได้เนี่ยเกิดความเสียหายอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะกับภัยธรรมชาติที่ เกิดกับมีทั้งความงามค่ะถ้าเราดูในข่าวนะคะสวยมากเลยทีเดียวนะคะกลุ่มควันของการระเบิดภูเขาไฟแต่ว่าเป็นการสร้างความเสียหายกับมนุษย์เป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งการปะทุของภูเขาไฟในไอซ์แลนด์ครั้งนี้นะคะที่เกิดจากห่างจากเมืองเวกยาวิกไปทางตอนตะวันออกนะคะประมาณ120กิโลเมตรนะคะซึ่งการเกิดครั้งนี้เนี่ยที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือเกิดไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะคะจาก200ปีที่ผ่านมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เราก็มองกันว่าเป็นเหตุที่รุนแรงมากนะคะตั้งถึงประมาณ 10-20 เท่านะคะลาวาที่ปะทุขึ้นเนี่ยทำให้ทานน้ำแข็งเนี่ยนะคะละลายนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดทานน้ำแข็งที่ละลายเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้มีผลกระทบนะคะว่าในโซนของประเทศยุโรปทั้งหมดเนี่ยอาจจะเกิดการเสี่ยงต่อภาวะน้ำท่วมนะคะหรือว่าที่เราบอกว่าเป็นการเกิดอุทกภัยที่ร้ายแรงบริเวณกว้างนะคะซึ่งในเวลาช่วงระยะนี้นะคะก็คงต้องเฝ้าระวังกันเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนับตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเริ่มมีการตระหนักกันมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะคะเพราะว่าตั้งแต่ครั้งที่เกิดขึ้นยิ่งใหญ่ที่เรารู้สึกว่ามีผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะคะล่าสุดที่ผ่านมานะคะก็คือการเกิดแผ่นดินไหวที่ชิลีซึ่งการเกิดเหตุครั้งนั้นเนี่ยโอ้โหมีการสูญเสียชีวิตของผู้คนนะคะหลายพันคนเลยทีเดียวนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นภัยธรรมชาติที่ครั้งที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดที่ไหนที่ใหญ่เท่านี้เลยนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะสังเกตได้จากการที่หลายๆประเทศนะคะเกิดมีอุทกภัยเกิดขึ้นอย่างเช่นทวีปอเมริกาก็เริ่มมีภัยจากน้ำท่วมนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นในแถบทวีปยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การตื่นตัวของประเทศแถบยุโรปนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่า EU เนี่ยเขาก็จะต้องมีการตื่นตัวนะคะเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับที่ดิฉันได้นำเสนอไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับรอยเท้าคาร์บอนนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะมีข่าวเพิ่มเติมให้อีกสักเล็กน้อยนะคะที่เกี่ยวข้องกับรอยเท้าคาร์บอนนะคะเราจะเกี่ยวข้องอย่างไรกับภาวะโลกร้อนแล้วรอยเท้าคาร์บอนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะลองมาฟังกันดูสิคะว่าในส่วนของรอยเท้าคาร์บอนเนี่ยนะคะเรามีการเริ่มตื่นตัวกันออกมาก็คงจะไม่ผิดนะคะที่ประเทศแถบทวีปยุโรปเป็นผู้สร้างแล้วก็คิดค้นการคำนวณ นะคะหรือว่าการติดตามการเกิดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการขยับตัวเรื่องการจัดการเกี่ยวกับฉลากคาร์บอนฟุตปรินท์นะคะหรือว่ารอยเท้าคาร์บอนของเรานะซึ่งตอนนี้เราก็มีการตื่นตัวแล้วก็ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะในการทำดัตต้าเบสนะคะหรือว่าฐานข้อมูลที่มีมากกว่า400ฐานข้อมูลสำหรับการคำนวณคาร์บอนฟุตปรินท์หรือว่ารอยเท้าคาร์บอนในครั้งนี้นะคะซึ่งเรามีการร่วมกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ25บริษัทนะคะยกตัวอย่างบริษัทที่มีการตื่นตัวก็อย่างเช่นนะคะในเครือบริษัท CP เครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะบริษัทไทยน้ำทิพย์นะคะในเครือบริษัทของ President Rice Product นะคะซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตมาม่าแล้วก็กลุ่มของผู้ผลิตโรงสีไฟเจหมงซึ่งถ้าท่านผู้ฟังจำได้ดิฉันได้เคยพูดเกี่ยวกับรอยเท้าคาร์บอนไว้นะคะซึ่งในครั้งแรกสุดเลยเนี่ยดิฉันได้นำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณรอยเท้าคาร์บอนที่มีการนำเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยมาคำนวณ นะคะโดยเกิดขึ้นแค่เพียง2บริษัทก็คือบริษัทที่ทำมาม่านะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็บริษัท โรงสีไฟเจียหมงที่เป็นโรงสีข้าวนะคะของบางซื่อโรงสีไฟเจียหมงนะคะแล้วก็เป็น2บริษัทที่นำร่องขึ้นมาแต่ปรากฏว่าในช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มมีหลายบริษัทที่มีการตื่นตัวเกี่ยวกับการคำนวณรอยเท้าคาร์บอนเกิดขึ้นแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่ที่สุดในการที่มีบริษัททั้งหมด25บริษัทนะคะรวบรวมในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของรอยเท้าคาร์บอนเข้ามานะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีเรื่องราวที่จะต้องเดินทางนะคะที่เราจะต้องเดินทางไปต่างประเทศบริษัทการบินไทยนะคะหรือว่าสายการบินไทยของเราเนี่ยเราก็จะใช้สายการบินไทยเป็นส่วนใหญ่สายการบินไทยก็มีการตื่นตัวนะคะว่าลักษณะของรอยเท้าคาร์บอนที่มีการปล่อยออกจากบริษัทมีทั้งตั้งแต่เมนูอาหารนะคะที่สามารถระบุรอยเท้าคาร์บอนได้นะคะแล้วก็เรื่องของการเดินทางอะไรก็ตามที่มีผลกระทบนะซึ่งทั้ง25บริษัทนี้เป็นบริษัทที่เริ่มต้นแล้วก็มีการรวมตัวมากกว่านี้นะคะโดยตอนนี้เนี่ยสามารถรวมได้ประมาณทั้งหมดนะคะซึ่งประมาณที่คาดว่าจะรวมตัวกันอย่างแน่นอนก็คือ35บริษัทแล้วนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ขนาดใหญ่แล้วก็จำเป็นจะต้องส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะว่าประเทศไทยเราก็เริ่มมีการขยับตัวเกี่ยวกับโลกร้อนแล้วนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อเช้าดิฉันก็ได้ฟังข่าวนะคะในทีวีช่องหนึ่งนะคะที่โทรทัศน์ปรากฏว่าก็มีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับถุงพลาสติกนะคะเพราะว่าคุณทราบไหมคะว่าวันหนึ่งเราสูญเสียการใช้สูญถุงพลาสติกในการเราไปช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะคะเราไปซื้อไปหาสิ่งของต่างๆนำมาใช้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคในประจำวันของเราทั้งการไปตลาดแล้วก็การไปห้างสรรพสินค้าก็ดีนะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสูญเสียถุงพลาสติกในวันหนึ่งเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า3ล้านใบเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราควรจะตื่นตัวกันได้แล้วนะคะเรียนได้ฟังข่าวเมื่อเช้านี้ก็บอกว่ามีหลายๆคนนะถือถุงผ้าไปช้อปปิ้งหรือว่าไปจับจ่ายสินค้านะแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อถือถุงผ้าไปก็ยังจะไปรับถุงพลาสติกจากตลาดกลับมานั่นเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเริ่มมีการขยับตัวกันบ้างแล้วนะคะเพราะว่าภาวะโลกร้อนนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆกันแล้วนะคะเพราะว่าถ้าท่านฟังเมื่อสักครู่เนี่ยการเกิดภูเขาไฟระเบิดเนี่ยนะคะก็เป็นผลกระทบทำให้เศรษฐกิจธุรกิจการดำเนินชีวิตผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์เนี่ยมากมายเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะคะไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้อย่างสะดวกสบายนะคะแล้วก็การมีผลกระทบตรงนี้ไม่เพียงแต่กลุ่มควันเท่านั้นนะคะยังเกิดอาจจะเกิดทำให้เกิดให้อาจจะเป็นผลทำให้เกิดภาวะอุทกภัยหรือการเกิดน้ำท่วมด้วยนะคะค่ะก็เรื่องร้อนเรื่องเกี่ยวกับภาวะโรคร้อนนะคะเกี่ยวข้องกับข่าวสารที่จะเป็นเทรนด์ฮอตฮิตนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็ในส่วนของเรื่องโรคร้อนก็คงจบเท่านี้นะคะแต่ส่วนอีกหลายเรื่องนะคะที่ดิฉันจะนำมาฝากในช่วงที่2นะคะก็เดี๋ยวจะมาฟังกันว่าข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยที่ดิฉันนำมาฝากมีอะไรบ้างในช่วงนี้ขอพักสักครู่นึงค่ะ
รู้ไหมพลังงานที่เราใช้ทุกวันนี้เป็นต้นเหตุทำให้โลกร้อน
ไม่รู
้รู้อะไรสักอย่างไหม
ไม
่นี่กระบวนการผลิตพลังงานที่เราใช้ทุกวันนี้เกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุพลังงานเช่นน้ำมันถ่านหินก๊าซธรรมชาติเป็นต้นทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่บรรยากาศ
แล้วไงอ่ะ
โลกร้อนดิ
เลือกใช้คลื่นไฟฟ้าที่มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสมกับความต้องการเพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานของชาติ
ค่ะก็กลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงที่2ดิฉันก็มีข่าวสารเทคโนโลยีนวัตกรรมมาฝากให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะว่าในช่วงปัจจุบันนี้เรามีเรื่องราวอะไรใหม่ๆที่เข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารู้แล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกว่า เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องไม่ตกยุคตกเทรนนะคะเพราะว่ามีอะไรใหม่ๆที่เข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าโลกนี้เนี่ยมีอะไรให้เราทำอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเริ่มด้วยจากเรื่องแรกนะคะข่าวสารที่ดิฉันนำมาฝากกันนี้นะคะดิฉันได้ที่มาจากสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และด้านขออภัยค่ะสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรุงวอชิงตันดีซีนะคะเรื่องแรกนะคะเรามาดูกันที่อากาศที่เบาบางบนยอดเขานะคะจะทำให้คุณเนี่ยมีรูปร่างดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นหัวข้อข่าวของเขานะคะST News กล่าวว่าอากาศที่บางเบาบนยอดเขานะจะทำให้คุณมีรูปร่างที่ดีขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยใครที่มองการลดน้ำหนักอยู่นะคะลองขึ้นไปอยู่บนยอดเขาสิคะว่าอาจจะทำให้คุณช่วยคุณได้ว่ามีความรู้สึกว่าคุณมีรูปร่างที่ดีขึ้นนะคะมีการรายงานว่าผู้ชายอ้วน20คนนะคะใช้ชีวิตอยู่บนยอดเขาสูงนะคะในประเทศเยอรมันซึ่งพวกเขาก็พบว่าร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานอย่างมากนะคะมีความอยากอาหารลดน้อยลงน้ำหนักลดลงมากกว่าเมื่อเขาอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งตรงนี้เองก็เป็นผลการทดลองมาจากประเทศเยอรมันนะคะซึ่งอากาศบนภูเขาเนี่ยจะมีปริมาณออกซิเจนนะคะน้อยกว่าอากาศปกติที่อยู่บนพื้นราบนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นผลทำให้การเต้นของหัวใจเร็วขึ้นนะคะการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังพบว่านักกีฬาที่ไปฝึกอยู่บริเวณภูเขานะคะมีแนวโน้มที่น้ำหนักตัวจะลดลงมากขึ้นนะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยมิวนิกประเทศเยอรมันนะคะซึ่งก็ค้นพบแล้วก็มีความรู้สึกว่าแปลกใจนะคะว่าทำไมอากาศบนภูเขาเนี่ยสามารถลดน้ำหนักตัวของคนอ้วนโดยที่ไม่มีกิจกรรมอื่นๆนอกจากการใช้ชีวิตธรรมดานะคะมีการตื่นนอนนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาธรรมดาเหมือนคนปกติทั่วๆไปแต่ทำให้เสียน้ำหนักนะคะในร่างกายเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยเป็นการทำให้คนอ้วนนะคะอยากรู้สึกว่าอยากออกกำลังกายแล้วก็ถ้าคนอ้วนเนี่ยขึ้นไปอยู่บนยอดเขาเนี่ยนะคะก็จะปล่อยอัตราการเผาผลาญของร่างกายที่สูงขึ้นแล้วก็มีการดำเนินการเองแล้วก็มีสามารถที่จะลดการเผาผลาญไขมันตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งในประเทศออสเตรียนะคะได้ทดลองนำผู้ชายอ้วนนะคะ20คนขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่บนภูเขาซักสปิกนะคะซึ่งมีระดับความสูงนะคะ 2,650 เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลนะคะสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย 2,650 เมตรนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีข้อกำหนดเลยนะคะสามารถจัดทานอะไรก็ได้ตามที่ต้องการแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ก็จะเก็บฮอร์โมนนะคะในตัวของกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ชายอ้วน20คนนี้นะคะก็คือเก็บตัวอย่างผลของฮอร์โมนเลปตินนะคะแล้วก็กรีทลินนะคะเพื่อที่จะทดลองเกี่ยวกับความอยากอาหารแล้วก็ความอ้วนภายใน1สัปดาห์นะคะเราก็พบว่าผู้ชายอ้วนที่มีน้ำหนักประมาณ105กิโลเนี่ยสามารถลดน้ำหนักได้เฉลี่ยนะคะ 1.5 กิโลต่อสัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าจะมีเลทมีค่าเฉลี่ยความดันโลหิตต่ำลงเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะช่วยเขาเลยเชื่อว่าจะช่วยให้การลดน้ำหนักของลดน้ำหนักเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักตัวลดลงเนี่ยยังไม่เป็นที่แน่ชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าการรับประทานอาหารของกลุ่มผู้ทดลองเนี่ยมีการอัตราการทานอาหารน้อยลงนะคะแล้วก็มีความสูงเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าผู้ชายอ้วนทั้ง20คนเนี่ยก็รับประทานอาหารได้น้อยลงแล้วก็มีปริมาณแคลอรี่ต่อวันเนี่ยนะคะลดลงประมาณ700แคลอรี่นะคะแล้วก็ได้รับแคลอรี่ต่อวันเนี่ยมากกว่า 2,000 แคลอรี่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่มีการยืนยันแต่ว่าก็ยังบอกยังสามารถบอกได้ว่ายังมีค่าเฉลี่ยที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครๆที่สนใจอยากจะลดความอ้วนอาจจะขึ้นไปอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ดูก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้รู้สึกว่าอยากอาหารมากขึ้นแต่ว่าดิฉันเตือนไว้นิดนึงค่ะเพราะว่าการที่คุณอยู่พื้นที่ที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยนะคะมาก มากๆอ่ะนะคะจะทำให้ความกับความดันโลหิตในเลือดนะคะมีภาวะไม่ปกตินะคะถ้าหากอยู่เป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยจะมีผลต่อบลัดเพรสเชอร์หรือว่าความดันโลหิตในเลือดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องศึกษากันต่อไปนะคะว่าถ้าเราอยู่เป็นระยะเวลานานแล้วเรากลับลงมาสู่บนภาคพื้นดินเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วเราถึงจะกลับไปตรวจในส่วนของความดันโลหิตตรงนั้นได้นะคะเพราะว่าความเสถียรในร่างกายเราอาจจะต้องอาศัยการปรับตัวสักเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องดีๆที่นำมาฝากนะคะเรื่องที่สองค่ะการพอเมื่อเราพูดถึงในเรื่องของภาวะอากาศบนยอดเขาไปแล้วนะคะเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาวะของโลกไปแล้วลองหันมาดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีกันบ้างนะคะเทคโนโลยีที่ดิฉันได้ที่จะกล่าวต่อไปนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีสะอาดนะคะหรือว่า energy technology นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนานะคะแล้วก็ให้ความสนใจนะคะจากบริษัทซิลิคอนวัลเลย์นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านการแข่งขันทางเทคโนโลยีพลังงานนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านนึกไม่ออกว่าบริษัทนี้ทำอะไรบ้างนะคะก็คือเขาเป็นผู้ริเริ่มเกี่ยวกับกังหันลมนะคะที่มาผลิตพลังงานไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นผู้ที่คิดค้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยบริษัทนี้นะคะเขาก็ให้ความสนใจกับนวัตกรรมต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีสะอาดแล้วก็ไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมนะคะในส่วนของผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเนี่ยนะคะที่มีเกิดขึ้นก็คือเมื่ออาทิเช่นที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วนะคะก็คือการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะคะการทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะคะแล้วก็พวกภาวะอะไรต่างๆนานาที่มีผลกระทบต่อธรรมชาตินะคะเทคโนโลยีสะอาดที่จะได้กล่าวในส่วนของบริษัทนี้ที่เขาได้สนใจแล้วก็นำมาทดลองกันมากมายนะคะซึ่งมีเงินทุนนะคะในการลงทุนการศึกษาเนี่ยนะคะมีการทดลองทำวิจัยอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะมาพัฒนาให้โลกของเราเนี่ยอยู่ได้อยู่ไปพร้อมๆกับสิ่งแวดล้อมที่จะไม่เสียไปนะคะซึ่งโดยปกติที่เขาทำอยู่นะคะก็คือในปีหนึ่งเนี่ยเขามีการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดต่างๆเนี่ยนะคะโดยมีงบประมาณ 1,000 ล้านเหรียญ นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยในปีจากปี2003ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะเริ่มมีการให้ทุนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการเพิ่มทุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งในปีนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีการเพิ่มทุนไปเป็น 8,000 ล้านนะคะซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย8,000 ล้านจาก 1,000 ล้านเนี่ยก็ประมาณ 8-9 เท่านะคะในการที่เขาเพิ่มทุนตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะศึกษาเรื่องราวต่างๆนานาเพื่อที่จะนำมาศึกษาให้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสะอาดเพิ่มมากขึ้นนะคะเทคโนโลยีสะอาดที่ว่านี้นะคะก็ได้แก่อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะคะการพัฒนากระจกที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานนะคะถ้าภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า energy effectefficient glass นะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่ทำให้พลังเทคโนโลยีที่ทำให้ผนังแห้งและซีเมนต์แห้งนะคะหรือว่า drywall and cement นะคะแล้วก็พวก information technology to 20th century electricity grid นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับชีวภาพด้วยนะคะแล้วก็แหล่งการเก็บพลังงานแล้วก็รวมทั้งการนำขยะนะคะหรือว่า recycle waste มาใช้ใหม่นะคะแล้วก็การรักษาคุณภาพของน้ำอากาศนะคะแล้วก็การส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วก็การเลี้ยงสัตว์น้ำรวมทั้งผลของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะนำไปสู่เศรษฐกิจแบบใช้ปริมาณคาร์บอนต่ำหรือว่า low carbon economic นะคะซึ่งตรงนี้ก็มีการสร้างงานกว่า10,000 ตำแหน่งภายในบริษัทนี้นะคะซึ่งถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมเป็นเรื่องที่ดีนะคะว่ายังอย่างน้อยก็ยังมีบริษัทนึงที่คิดถึงในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขาก็บอกว่ากลุ่มของบริษัทวัลเล่กรุ๊ปเนี่ยนะคะก็จะไม่ใช่ กลุ่มที่เป็นผู้สร้างเทคโนโลยีสะอาดแต่เพียงผู้เดียวแต่ก็ต้องแข่งขันนะคะกับอีกหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะอย่างเช่นประเทศเยอรมันที่เป็น ผู้นำทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นที่มีการเป็นผู้นำทางด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่ว่าในการนี้เนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ประเทศจีนเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดนะคะซึ่งตัวประเทศจีนเองเนี่ยก็เป็นประเทศหลักเลยนะคะที่เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมานะคะเมื่อเทียบเท่ากับประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่นำมาฝากกันนะคะส่วนในช่วงต่อไปนะคะก็จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังที่สนใจทางด้านนวัตกรรมทางด้านยานยนต์กันบ้างนะคะในช่วงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการดิฉันขอพักสักครู่ค่ะ
กาแฟร้อนๆค่ะพ่อ
ขอบใจจ้ะแม่นี่ลูกเราตื่นหรือยัง
ยังเลยค่ะเช้านี้มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างคะเนี่ย
ค่อนข้างเศร้าจ้ะเห็นตำรวจเขาจับพ่อค้าสัตว์ป่าได้รายใหญ่ซะด้วยซะแม่
แล้วพวกสัตว์ที่ถูกกักขังอยู่ล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
มีแต่สัตว์ป่าหายากเท่านั้นเลยหลายตัวกลายเป็นซากที่เหลือรอดก็เป็นสัตว์พิการหากินเองไม่ได้เลย
โถน่าสงสารจริงๆเลยนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สัตว์ป่าพวกนี้จะได้อยู่อย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นบ้านของพวกเขาเสียทีเนอะ
แล้วต่อไปลูกของเราก็คงจะรู้จักสัตว์ป่าเหล่านี้แค่จากในภาพในหนังสือเท่านั้นเองล่ะ
หยุดคิดก่อนเหนียวไกลคุณจะเหลืออะไรไว้ให้ลูกหลาน
ค่ะก็กลับเข้ามาในสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายนี้นะคะเมื่อสักครู่ดิฉันก็ได้กล่าวไปแล้วว่าจะกลับเข้ามาเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์บ้างนะคะในส่วนของเทคโนโลยียานยนต์นะคะดิฉันล่าสุดดิฉันก็ได้มีโอกาสได้ดูทีวีนะคะที่เขาไปเก็บตกเบื้องหลังนะคะหรือว่าเก็บตกงานนะคะที่มอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะคะ2010ที่ผ่านมานะคะเร็วๆนี้เองนะคะเขาก็มีการนำรถยนต์นะคะที่สามารถประหยัดพลังงานนะคะโดยใช้น้ำนะคะหรือว่าดิฉันไม่มั่นใจเพราะว่าเนื่องจากว่าเปิดมาแล้วเจอช่วงกลางของรายการพอดีนะคะเขาบอกว่าเป็นลักษณะของเทคโนโลยีที่ใช้น้ำหรือว่าเป็นพวกไฮโดรเจนนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะโดยที่ไม่ใช้น้ำมันหรือว่าไฟฟ้านะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งดิฉันเห็นรถแล้วเนี่ยก็รู้สึกเหมือนด็อกเตอร์อาราเล่ยังไงอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่ารถทั้งคันเนี่ยใสเป็นกระจกไปหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปข้างในรถเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพอหากคุณรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีเข้าไปนะคะรถก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอารมณ์เย็นขึ้นเขาสามารถที่จะจับพลังงานจากตัวผู้ใช้นะคะหรือว่าเจ้าของรถเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเจ้าของรถเนี่ยมีอุณหภูมิในร่างกายร้อนมากขึ้นหรือเปล่าคืออารมณ์ไม่ดีหรือเปล่านะคะแล้วรถก็จะทำให้คุณรู้สึกว่ารีแลกซ์แล้วก็รู้สึกผ่อนคลายสบายมากขึ้นนะก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะสามารถที่จะทำได้อย่างไรนะคะก็คงต้องรอดูต่อไปค่ะเพราะว่ายังเป็นรถต้นแบบอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าการใช้รถแล้วก็นวัตกรรมของรถยนต์เนี่ยบริษัทผู้ผลิตก็เริ่มหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็สนใจว่าหากไม่มีพลังงานที่เกี่ยวกับน้ำมันแล้วเนี่ยเราจะไปใช้อะไรบ้างนะคะก็เริ่มมีการทำพลังงานทดแทนกันมากขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงที่อยากจะนำมาฝากกันนะคะประเทศไทยนะคะเรามีการจับมือนะคะวิจัยสบู่ดำทำไบโอดีเซลในยานยนต์นะคะซึ่งข่าวนี้เนี่ยดิฉันได้มาจาก SGV ผู้จัดการออนไลน์นะคะวันที่25กุมภาพันธ์2553เรื่องราวนี้ก็มีการเซ็นสัญญากันระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยสบู่ดำนะคะทำไบ ไบโอดีเซลของประเทศญี่ปุ่นกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะหรือววแล้วก็ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.แล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งชาตินะคะหรือว่า National Institute of Advanced Industrial Science and Technology นะคะ AIST แล้วก็มหาวิทยาลัยวาเซดะนะคะวาเซดะยูนิเวอร์ซิตี้ของประเทศญี่ปุ่นนะคะร่วมลงนามกันในการทำโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพนะคะจากชีวมวลที่ไม่ใช่อาหารและการใช้งานในยานยนต์นะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า innovation on production and motomotive นะคะutilization of biofuel from non-food biomass project นะคะซึ่งตรงนี้ก็มีการเซ็นนะคะความลงนามในสัญญาความร่วมมือร่วมกันระหว่างประเทศนะคะของประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีประหลัดโดยมีประหลัดของสถาบันขออภัยโดยมีประหลัดของสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะเป็นประธานในพิธีนะคะซึ่งตรงนี้ขออภัยค่ะมีประหลัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็การวิจัยดังกล่าวนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศเนี่ยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันสังเคราะห์สำหรับยานยนต์จากวัตถุดิบชีวมวลที่ไม่ใช่อาหารได้นะคะซึ่งเราก็ได้เลือกสบู่ดำในการเป็นวัตถุดิบหลักนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าชาวเกษตรกรบ้านเราเนี่ยก็อาจจะหันกลับมาปลูกสบู่ดำกันมากขึ้นแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าใครมีลูกมีหลานก็อย่าให้ไปรับประทานผลสบู่ดำเป็นอันขาดนะคะเพราะว่าอันตรายมากเลยนะคะในส่วนของถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะมีผลต่อการทำงานของระบบของร่างกายโดยอย่างยิ่งนะคะอาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะว่าเราก็เริ่มมีการขยับตัวเกี่ยวข้องกับพลังงานมากขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุดท้ายค่ะที่จะนำมาฝากก็คือ เรื่องของยานยนต์นะคะก็คือเป็นพลังงานทางเลือกที่ประหยัดที่สุดนะคะ เราเรียกว่าพลังงานที่ประหยัดกว่าแก๊ส LPG ประหยัดกว่าแก๊ส NGV แล้วก็ระบบไฮบริดที่ว่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องยกนิ้วให้นะคะว่ามีผู้ที่สามารถคิดค้นนะคะรถยนต์ประหยัดพลังงานรูปแบบใหม่นะคะเราเรียกว่า Nature Mobile ซึ่งเป็นผลงานคิดค้นของนายฮาร์ดีเมเฮจาซีนะคะวิศวกรชาวอิหร่านนะคะดิฉันอยากให้ท่านผู้ฟังได้เห็นรถจังเลยนะคะว่ารูปแบบรถยนต์นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะ www.inhabitage นะคะสะกดนะคะ www.inhabitate.com นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีรถยนต์ที่เป็นยานยนต์ที่เรียกว่า Nature Mobile นะคะซึ่งเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงม้าของจริงๆเลยนะคะกับระบบพลังประหยัดพลังงานรูปแบบใหม่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ารถยนต์นี้เนี่ยสามารถที่จะเดินทางด้วยระบบของแรงม้านะคะหรือว่าเป็นรถยนต์พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแต่เป็นรถยนต์6ล้อขับเคลื่อนด้วยขุมพลังแรงม้าจริงๆค่ะที่มาพร้อมกับสายพานลู่วิ่งแล้วก็ม้าอีก1ตัวแทนนะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันก็ไม่มั่นใจว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าตัว Nature Mobile เนี่ยเป็นรถยนต์6ล้อขนาด2ที่นั่งขับเคลื่อนด้วยระบบล้อหน้าตัวถังทำจากแผ่นโพลีคาร์บอเนตนะคะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แรงม้า1ตัวจากระบบสายพานที่คอยชาร์จแบตเตอรี่นะคะทำให้รถยนต์สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็สามารถทำความเร็วสูงสุดถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะโอ้โหอันนี้นะแรงม้าจริงๆค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะว่ามีหลายๆคนที่ให้ความสนใจแล้วก็หันมาสู่เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดภาวะโลกร้อนของเราไปนะคะสำหรับข่าวอัปเดตนะคะข่าวสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับดิฉันในวันนี้เนี่ยคงเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยค่ะสิ่งสุดท้ายที่อยากฝากไว้ก่อนที่จะจบรายการกันไปนะคะอย่าลืมนะคะว่า การที่ท่านได้ช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกนะคะหรือว่าปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินยืนนั่งนอนการดำเนินชีวิตในปัจจุบันหรือว่าการใช้ชีวิตในประจำวันของท่านนะคะยกตัวอย่างเช่นก้าวออกจากบ้านคุณก็ต้องสตาร์ทรถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพักเที่ยงหรือพักกลางวันคุณก็จะต้องไปบริโภคอาหารเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหากสามารถที่จะนั่งรับประทานอาหารได้ในร้านรับประทานอาหารนะคะโดยใช้จานของที่ร้านหรือว่าลดปริมาณโดยใช้กล่องการใช้กล่องกล่องทัปเปอร์แวร์ที่พกไปเองนะคะเราก็จะสามารถลดปริมาณขยะคุณลองนึกดูสิคะว่าคุณทำงานสัก1เดือนอาทิตย์นึง5วันนะคะยกเว้นเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณสัก20วันถ้า20วันคุณต้องรับประทานอาหารโดยใช้กล่องพลาสติกนะคะหรือว่าถุงพลาสติกเนี่ย1มื้อเนี่ยอาจจะใช้สัก2หรือ3ใบก็จะลดปริมาณขยะได้ต่อเดือนเนี่ย60ชิ้นต่อคนเลยนะคะนี่เฉพาะมื้อเดียวเท่านั้นนะคะยังไม่รวมกิจกรรมประเภทอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันขอฝากไว้ค่ะว่าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจะต้องอยู่คู่กับเราต่อไปนะคะจะทำอย่างไรให้สภาพแวดล้อมนี้น่าอยู่จะอยู่ที่น้ำมือของคนเราเองค่ะก็คือจะอยู่ที่ครับสามัญสำนึกของคนเรานะคะสามัญสำนึกของท่านผู้ฟังค่ะที่จะช่วยกันนะคะช่วยกันรณรงค์ในการลดภาวะโลกร้อนนะคะก็จะทำให้ภัยธรรมชาติลดน้อยลงค่ะเราก็ช่วยกันปลูกจิตสำนึกตรงนี้นะคะสิ่งที่ท่านจะฝากไว้ในวันนี้ค่ะกลับมาพบกับรายการวิทยุปฏิสัมพันธ์กับสาขาวิชามนุษยวิทยาใหม่นะคะในวันและเวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้
Lunch at time.